Assalomu alaykum. Qadimda payg'ambarlar o'ta muhim ishni bajarishgan. Payg'ambar bo'lish juda ham obro'li va sharafli bo'lgandir, deb o'ylaysiz. Ammo ular haqida o'qib bilganlarimdan aytamanki, ularning xizmati o'ta mashaqqatli bo'lgan. Albatta, payg'ambarlik qilish sharafli bo'lgan. Chunki ular Xudo tomonidan tanlangan kishilar bo'lgan. Axir, Xudoning nazari tushgan inson bo'lish bu katta baxt. Ular qanday vazifani bajarishgani haqida yaxshi bilasiz. Payg'ambarlar Xudovand bilan inson o'rtasida vositachi. Xudoning so'zlarini xalqqa yetkazadigan insonlar bo'lishgan. Xudovand o'z xalqini sevgani uchun ham, o'z gunohlari tufayli boshiga tushadigan falokatlardan saqlab qolish uchun payg'ambarlar orqali ogohlantirgan. Shunday payg'ambarlardan biri bu Yezekiel payg'ambardir.
Payg'ambar Xudoning ulug'vorligini qanday va qachon ko'rganini shunday tasvirlaydi. Shoh Yohyoqim hukmronligining asrlikda kechayotgan 5-chi yilida, 30 yoshimning 5-chi oyida asrlar bilan birga Kibar daryosi bo'yida ekanimda osmon ochilib, bir vahiy ko'rdim. Agar hamma payg'ambarlarning Xudo chaqirgani haqida o'qisangiz, ular ham eng avvalo osmon ochilib, Xudoning ulug'vorligini ko'rganlarini aytganlar. Xudovand biror payg'ambarni tanlar ekan, ularga albatta farishtalar orqali gapiradi. Ezekiel payg'ambar ham Xudovand unga gapirishdan oldin samoviy mavjudotlarni ko'rganini aytadi. U samoviy mavjudotlarning qandayligini juda ham aniqlik bilan tasvirlagan. Bu haqda Eski Ahdning Ezekiel kitobidan bilib olishingiz mumkin. Xullas, u Xudo tomonidan tanlandi. O'sha paytda u 30 yoshlar atrofida bo'lgan. Xudoning ulug'vorligini ko'rgach, yerga yiqilib ta'zim qildi.
Xudovand ulug'vorligi oldida tik turish mumkin emas. Hamma payg'ambarlar shunday qilishgan. Ezekiel ham tiz cho'kkan. To Xudovand o'zi tur demaguncha payg'ambarlar boshlarini ham ko'tarishmagan. Agar ularning o'rnida biz bo'lganimizda ham shunday qilgan bo'lardik. Ezekiel shunday deb davom ettiradi. Men uni ko'rganimda yerga 100 tuban yiqildim va kimningdir gapirganini eshitdim. U menga dedi: "Odam o'g'li qopladi va meni oyoqqa turg'azdi. Men u zotning gapirganini eshitdim. U shunday dedi: Inson bolasi, men seni menga qarshi isyon qilgan. Ular va ularning ota-bobolari menga qarshi shu kungacha isyon qilib kelgan Isroil xalqi oldiga yuboraman. Men seni oldiga yuborayotgan xalq Qaysar va o'z boshimcha. Ularga Xudovand shunday deydi" degan. Ular eshitadimi, yo'qmi, oralarda payg'ambar borligini bilishadi. Sen esa ulardan va ular gapiradigan gaplardan qo'rqma.
Zero tikonlar va chayonlar atrofida yashaysan. Ularning gaplaridan qo'rqma. Sen ularga mening so'zlarimni yetkaz. Lekin sen mening so'zlarimni tingla. Itoatsizlik qilma. Og'zingni och va men senga beradigan narsani ye. Ezekiel payg'ambar atrofga qarab, unga uzatilgan qo'lni ko'rdi. Qo'lda esa bir o'roqlik qog'oz bor edi. O'sha qo'l o'roqlik bitkini ochdi. U yana o'sha zotning ovozini eshitdi. U ovoz payg'ambarga og'zini ochib, qog'ozni yeyishni buyurdi. Payg'ambar esa og'zini ochib, aytilganidek qildi. Shunda bitkining ta'mini sezdi. Payg'ambarning aytishicha u juda ham totli va mazali tuyulgan. Bu qog'ozda Xudoning kalomi yozilgan edi. Muqaddas kalomda yozilishicha, Xudoning kalomi totli va ta'sirlidir. Buning qanday bo'lishini har bir imonli o'zi his qilib ko'rishi kerak. Azizlar, Xudovand haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling va bizning keyingi suhbatlarimizni ham o'tkazib yubormang. Salomat bo'ling.